Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Лето, гарячиня, смага. Ведаю дилему людей, якія хочуць назваць по-беларуску одноразовый выраб з пластику, каб піць. Тое, што па-расейску одноразовый стаканчик. Беларускае слово шклянка, шкляначка, тут не пасуе, бо мае надта празрыстую этымалогію, звязаная са шклом. Што ж, продкі нашыя такіх рэчаў не ведалі, гэта гістарычна новая рэалія, а каб яе добра назваць па-беларуску, перабярэм народныя і гістарычныя назвы пітнога посуду. Калі пачынаць з найбольшага, то піць, напрыклад, ваду можна і з цэбра, і з вядра. Піць нагбом. Калі мяне папрасілі перакласці гэтае слова на расейскую, атрымалася вось што. Нагбом. Непереводимое на русский язык название способа питья из большого сосуда, например, ведра, путем частичного наклонения оного.
Быть белорусом – гэта значыць весело сумной долі кпіць. Да бога стежку верой значыць. Нагбом с карца надеи пить.
Рыгор Барадулін. Відаць, паходзіць ад нагнуць, нагбаць, хаця ў гаворках сустрэнем і варыянт набгом. Калі ў дарогу бралі біклагу, то пілі ваду проста з рыльца тае біклагі. А вось з рыльца бутэлькі ці то пляшкі, гэта сінонімы, беларусы не пілі. Гэтая завядзёнка трапіла ў Беларусь у савецкія часы. Не пілі і з каравкі, тое, што па-расейску графін, а далікатна налівалі гасцям у маленькія чаркі ці кілішкі. Чым яны розняцца? Кілішак з ножкай, а без ножкі – чарка. Чытаем у слоўніку гаворак паўночна-заходняй Беларусі. Фраза мае шырокую геаграфію – ад Шчучына да Браслава. Кілішак – маленькі келіх. У келіхі наліваюць віно. Чарка мае беражкі, можа быць залатыя. Вось адзіная песня, якую ў класычных песняроў спяваў сціплы бубнач Александр Дзямешка. І на бубнах граў таксама. Верш Максіма Танка, музыка Мулявіна.
Жалочка моя срэбраная, залатымі беражкамі абалажаная, мы абалажаная. Каму чару піць, здарому быць, нашай галі чару выпіваць, эй, чару выпіваць.
Залатымі беражкамі аблажоная. У продкаў была яшчэ куляўка, або чарка-пакатуха для запозненых гасцей, чара з круглым дном без ножкі, што не магла стаяць. Антонім не валяшкі, так бы мовіць. Моцныя напоі не пілі шклянкамі, шклянка для вады. Кантовая шклянка – тое, што па-расейску гранёны стакан. Канты – гэта геаметрычныя рэбры. Яшчэ для вады, вядома ж, кубак. Паводле акадэмічнага слоўніка, невялікая, звычайна з ручкай, фарфоравая, гліняная ці іншая пасудзіна для піцця. Я б сказаў не фарфоравая, а парцалянавая, як у Вялікім княстве было прынята, але галоўнае – невялікая. Сінонім – конаўка, ад нямецкага «канэ». У гэтым самым шэрагу ангельскі «кэн». Кансервавая бляшанка. Конаўка – усё ж, відаць, металёвы кубак. Карэц – металёвы, ці нават драўляны, абавязкова з ручкай, вешалі каля крыніцы. Урэшце, кварта. Конаўка ці кубак аб'ёмам у 706 мл або чвэрць малога гарца. Кварта – гэта сур'ёзна. Яна ўваходзіла ў сістэму дзяржаўных мераў ВКЛ. Параўнайма брытанскую імперскую пінту ў 568 мл. Наша кварта большая. Можна ўявіць, як у скарынавы часы выглядала шкляная або іншая кварта. Калі ўжо гаворка пра скарыну і праскія традыцыі, у якіх ён без сумневу разбіраўся, то зазначым, што піва наліваюць у куфаль, не ў бакал. Хаця абодва словы запазычаныя. Куфаль ці кухаль беларусы пазычылі з германскіх моваў вельмі даўно, бакал расейцы пазычылі з раманскіх моваў параўнальна нядаўна. Аб'ёмы посуду для піцця перабралі стомленыя беларускія жаўнеры з народнага альбому. Правда, ад меншага да большага.
Эх, па чарачцы ды па малюсенькай, эх, па шкляначцы ды па паўнюсенькай.
хай, ех, по куфлі, куди по глиняному, ех, по цебри, куди по дравляному.
Вернемся до питання про пластикове одноразове начинне для пицця. Перебравши основные виды питного посуду, бачим, что найближайший до этой инновации – кубок, кубочек. У своем нарисе на тему филёлях и письменник Анатоль Клышко вспоминая про кубочки.
У дзяцінстве, памятаю, так мы называли не только звычайные металлічныя цегляняныя посудинки, але и упадабаныя белые фарфоровые штучки на телефонных слупах, якія только что туды поставили у вёсцы.
И он же здымае проблему, як назвать морозиво у адпаведным начынні. У народе кажут морозиво у вафельцы. До речи, таки выраз сустракается в апошней прыжыццёвай книжатцы Янки Брыля. С вами был Вінцук Вячорка.
И на развитание гурт «Нави» с песней «Абдыми мяне».
Ты чуешь, смолкают все сады, и зорки тихо назирают. Глядишь нежно, и подых теплыни вабить нас и мы в отчаи.
Ты бачишь, у свете только мы, и нас одних няма на свете. А чуешь, у хаты вышини, як нас с тобой, як у дом ветер. Обними меня, крышку помолчи, дай послухать твое сердце. Не перешкаджай, широ отчувать, як оно им криво п'ється.
Ты помнишь, в обнимках тишине, небо космос притуляла.
Спитаешь, тихо это назавжди, отказ мой потеркам споткала. Обними меня, крышку помолчи, дай послухать твое сердце. Не перешкаджай, широ отчувать, як оно им криво б'ється. Обними меня, крышку помолчи, дай послухать твое сердце.
Обними меня, обними меня, обними меня, обними меня, обними меня.